When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Coming to you from New York City, bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Ay, naku, ayun na naman tayo. Pixelated na naman tayo.
Hello, everybody!
Kumusta po kayong lahat? Good evening po sa lahat ng mga nanonood at manunood pa. Dito po sa US, it's 9:47 p.m. here in the East Coast. At sa Pilipinas naman po, it's what? A Friday naman ng umaga ng 10:47 a.m.
Yeah.
So, kumusta po sa aming mahal na Pilipinas at ang aming dearest USA? And Jekas, ikaw naman!
Yes, dito naman po sa Brooklyn, malamig po. Good morning sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
First!
Kumusta na, Bex?
Oh my God. Sobra. Guys, mag-ingat po kayo kasi right now, grabe ang flu season. So actually, since after Thanksgiving, actually I was sick before Thanksgiving, pero ano lang, parang cough and cold. And then after Thanksgiving, I had, I still have, pero magaling na siya. My son and I had like, we were diagnosed with influenza type A flu. So mag-ingat kayo, sobra.
Hindi lang
worse.
Ordinary flu, di ba?
It's not an ordinary flu. Kaya guys, please make sure that you have, go to your doctor or sa mga CVS pharmacy. Marami, it's all over. And make sure that you have your flu shot. Kasi talagang hindi siya, katangahan ko, hindi ako nag-flu shot eh. So magpa-flu shot po kayo para siguradong safe po tayo ngayong winter time.
Ayan, at saka kumusta mga komunizens? Hello,
yes,
hello ka dyan.
Kumusta mga taga-FYE channel?
Yes.
I-share niyo po ito. Nako, maraming nag-aabang nito. Legendary. Ito, alam mo, daddy ko, favorite na favorite talaga to. Sobra. Lalo na yung kinanta niyang, yung doon lang. Ay, ako sa ulo ko yun until now. Naalala ko pa yun. My God. Nako, i-share niyo po. Kumusta po pala? Nako, nakalimutan nating mag-hi sa mga TFC subscribers. Hello po sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo. Mga taga Kumu FYE channel, Facebook and YouTube, paki-share po to para mag-enjoy tayo lahat.
Sa Twitter din, live din tayo sa Twitter and
Twitch. Yes, and Twitch. Ayan. So nako, wag na tayong magpa-ligoy-ligoy pa. Let's introduce our special guest for, may sakit kasi ako eh, pero parang
kaya,
ganyan
kaya,
tayo.
Kaya.
Yes, our special guest for tonight. Introduce ko na po. Gabing-gabi na po dito sa Pilipinas. Muntik na ako magpa-Pilipinas. Sa US, kaya pagpasensyahan nyo na po. It's weekday night. Sa Pilipinas naman, umaga ng Friday morning. Ayan po, introduce ko na. We adjusted the usual schedule of our podcast this week because we have an OPM royalty within our midst. It's a Filipino musician, part of the legendary group OPM Hitmakers, an actor, television presenter, and a physician. Doctor Pato, my God. He has given us iconic songs like Doon Lang, Kumusta, Love Without Time, and Never Ever Say Goodbye. Ang favorite ni Direk forever. All invitation in every Pinoy karaoke party around the world. We're so lucky as this Friday, he will be having a special concert here in New York. My God, panoorin niyo, bukas na po yan. Guys, let's all welcome and get to know one of the greatest singers in all time in the Philippines. My God, it's a buong mundo. Mr. Nonoy Zuniga. Kumusta mo?
Good morning, good afternoon.
Walang kakupas-kupas, ang gwapo. Yeah, sa buong mundo, no, na nag-aabang talaga kay Mr. Noon. Oo, alam niyo po, yeah, when we started the podcast in 2020, nung nag-pandemic, naku, gusto ko na namin ma-interview kasi I'm busy niyo eh. Pero maraming salamat, pinaunlakan niyo kami.
Oo nga, ano yan, Jessie, isa-isang ng mga hitmakers eh.
My God, so, nakumpleto na ba natin sila? Yan? Hindi, si Sir Haji pa. Kaso si Sir Rico, ano eh, sayang. Sa panaginip na lang natin siya may interview. So my God, no? Kumusta po? Kumusta? How's everything? Like, kumusta? Kakarating niyo lang yesterday, right?
Yes, it's yesterday. Pero okay lang. Ganun talaga. Tsaka ang lamig dito sa New York. Diba? Sobra.
Sobrang lamig, no? Ay, nako. Ay, nagpa-flu shot na ba po kayo? Nagpa-flu shot ka na?
Na ganun?
Flu shot? Hindi pa.
Ah?
Yeah.
Hindi pa. Pero sa COVID, okay na.
Ah, okay na. O, sige. Pero oo, basta ano lang.
Sir, hindi naman masyado na-delayed yung flight ninyo.
Sobra. Di ba dapat yesterday yung ano, last night yung interview?
Yung interview, yes.
Doon sa delay.
Oh, wow. Saan kayo nag-stopover, sir?
Denver.
Ang tagal na.
Oh my God, so anong ginawa niyo doon during, you know, the time, the 4 hours na? I'm sure may mga Filipino ba doon na parang, ay, Sir Nonoy, magpapapicture tayo. Maraming Filipino na nakikita sa inyo.
Wala. Andun lang. Sa coffee shop.
Okay lang. Oo, chill lang, no?
Ganun lang, kwentuhan.
Yes.
With Rivera, kapangalan mo, Jay Cass.
Ah, Jay, kapangalan mo. Gwapo ba daw yan? Gwapo?
Rivera.
Ah, Jay Rivera. Naku. Ay, sir, teka. Aba, gandang lalaki. Naku, mamaya, baka naman gusto magpakita ng konti. Sabi ko na.
Nandiyan ba siya?
Ayan na si Jay Cass. Sir, ikaw, bago tayo mag-start ng kwentuhan, of course, we're gonna talk about your concert for tomorrow. Naku, marami nag-aabang yan. Mag-toast muna tayo. Kasi yan yung aming protocol dito. So, kung ano man yung iniinom mo. Water ba? Water? Ako din eh, water. May sakit ako ngayon eh. Ayan.
Apple juice.
Ayun. Kunwari na lang mga vodka iniinom natin. Joke. Oh, pero this is apple juice. Yes. Ito naman water. Kunwari vodka. Joke. Oh, anyways. Okay guys. Sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming Dearest USA. Ito na po ang inaabangan nyo. Mr. Nonoy Zuniga. Welcome to... Over a glass or two. Cheers.
Yes.
Oo. Dapat daw pag nagtutoast, ano, we have to look at it on each other's eyes.
Bakit?
Kasi
ano
daw,
Jessie?
Bad sex daw. Ay! Pag hindi daw tumigin, joke.
Ganun ba yun?
Oo, ganun daw yun. So titigan na lang tayo.
Lalakyan ko yung mata ko. Bago tayo mag-start magkwentuhan pa, mag-picture pa pala.
Yes, let's have a photo op. Ayan, tapos ano na tayo, start na ng kwentuhan. Okay, go. So, no, okay. 1, 2, 3. Ayan. Hi, Diyos ko po. Kumusta? Kumusta nga pala, sir? Ang nga pala. Like, before kayo nag-fly dito sa US, so ano yung mga preparations yung ginawa? Like, marami ba kayong mga, you know, gigs, mga stints sa Pilipinas bago kayo pumunta rito? So, kwento po.
Tama yan. I had 2 shows sa provinces and tapos dito na, diretso na dito for my 3 shows. First stop ko for my first show is here in New York, which is tomorrow night na po.
Yes.
Diyan sa The Haven. Along Woodside. Diba? Woodside Avenue.
Baba, yes. Oo, ang favorite ng ano yan.
Alam mo yun? New York.
Yung second po. Yes, definitely, oh, definitely. Yung second po.
For Sunday sa Vegas naman. Las Vegas na tayo. Sa Fremont. Oh. Fremont Country Club.
Oh my and God, then, diba? Ano naman po yung third?
December. What? I'm sorry.
Yung medyo pangatlo nahuhuli. Po. Oo nga eh. Oo, sorry. Tayo. Oo.
Yung July 11. December 11 sa Maui, Hawaii. Yan.
Wow! Hawaii! Naku, favorite namin na place yun na hindi pa namin napupuntahan. So, so after nyo po ng ano nung ng concert nyo, are you going somewhere or magbabakasyon ba kayo dito? Dito kayo magki-Christmas and New Year?
Hindi. Well, I'm going back to the Philippines after my Hawaii. Meron ding stints dun eh.
Sir. May ano pa?
Hello. May pahabol pang mga Christmas shows, guestings.
Oh.
So I have to go
back.
Hindi masyado busy.
Hindi masyadong busy, no? Grabe. Imagine na, Sir Noy, I mean, how many decades na ba kayo na nasa industry? Like what? 2 decades? Parang di malata masyadong age. Alam ko, bata ka pa eh. Like, how many decades 90, ka na nasa industry?
1990s lang.
Yes? How many decades na po kayo nasa industry?
Five decades?
Wow!
Grabe.
5 decades? Galing. Teka, sino? Ano pa?
Nadidelay ko lang yung... Nadidelay ko lang yung pagka-delay ko.
Oo nga. Pero sa Noy, I mean, anong secret nyo? Ang ganito na lang. Guys, pasensya na kasi medyo mahina yung internet po ni Sir Noy. So, mag-a-adjust na lang kami. So, pag nagpo-pause kami, that means like we're waiting for Sir Nonoy. Yan. So, anong secret nyo? Kasi, di ba, there's so many singers, actually, even mga actors and actresses, basta nasa celebrity industry, na tipong, first, they cannot keep up. Like, after, syempre, ang dami-daming dumarating na bago. And then, after a while, since ang dami ng bago, and then, of course, the social media came out, so parang they just, you know, give up and be like, you know what, I'll just give the throne to the upcoming singers. So, ano pong sikreto? Bakit hanggang ngayon, namamayagpag pa rin kayo? I know.
Yung vinyl album mo.
I know, right?
Hello.
Say Noy. Narinig niyo po?
Yeah. Nawala.
Nawala. Narinig niyo po?
nakakat ka eh.
Nakakat ako. Oo. Ang dami ko sinabi. Sige, uulitin ko na lang. Mabilis lang. Ano pong sikreto niyo? Kasi bakit hanggang ngayon, after 5 decades, andi dito pa rin po kayo, namamayagpag sa music industry?
Hindi ko pwede share.
Ay!
Grabe. Ang damot. Ay, charot.
Ano pa?
Ala, you just have to up with new songs. New song, man. And then, keep yourself, what's this? Busy with social media. Kahit o paano. Yan. Para you're always seen pa rin ng mga tao.
Oo, tsaka yung mga concerts din eh, no? Pero sa Noy, ang galing, bakit po hanggang ngayon bata pa rin kayo? So how do you take care of yourself?
Unang-una. Joke. Regimen.
Yes.
Ah.
Talagang meron kayong ganun? Kasi ha? Oo, kasi Sir Noy, di ba usually pag lalaki, they, alam mo yun, parang, I don't need it.
I'm hilamos good. Lang.
Hilamos diba? Lang.
Hilamos lang. Meron talaga. yung girls nga, may budget yan eh. May beauty budget kayo eh. Diba? So,
yes.
Ngayon, pag nasa, if you're in the entertainment industry, you have to keep yourself always well, clean lagi. Kailangan maayos ka lagi pagdating sa showbiz. So,
Pero Sir Noy, matatago bang sarili mo na vain o hindi, ayos lang?
Oh, kasama ka ba dun sa mga group na yun?
Sinabing vain in a way na siguro kung wala ako sa entertainment, hindi ako masyado ganito. Okay na hilamos.
Ayun na. Nakakatamad din naman kasi, pero, ano minsan.
Wait, teka, Jeka, sa guys, ha? Oo, si Sir Noy, ano lang siya? Hindi lang siya, of course, entertainer. Doktor din si Sir Noy, Noy. Naku, kwenta ka po. I'm dying to know, no? Paano kayo, I'm sure a lot of people already ask you this question. Like, you know, yung humble beginnings nyo. Like, how you started na dito sa industry na to? Kasi I heard that your dad is a doctor and your mom is also in the medical field. So, paano po biglang wala kayong celebrity background? So, paano po nag-end up kayo sa industry ng entertainment?
Ah, nung mga bata pa kami, mahilig na kami talaga sa music, ano? And then, I started working professionally as a singer at the age of 14. Bata pa, kumakanta na ako with a guitar. Okay. And then, 2 years yon. And then, I joined band. I was one of the singers, sa frontliners ng band namin, yung Family Birth. 5 years yon. And then, I guested sa fourth meta. I was not part of the contest, but I guessed. Doon ako na-discover ni Willie Cruz. And then, yun na. The rest is history.
Doon ang nag-start.
Pero teka, balikan natin, Jessie, ha? Teka, hindi, naputol eh. Ano po yung buong pangalan ng banda sinalihan nyo? Family Birth Control Band ba?
Yes. Family Birth Control Band.
Ang ganda
family...
ng...
diba? Bakit naman
bakit
ganun?
Bakit ganun ang
Family
name?
Control Band?
Family Birth Control Band.
Bakit? O kasi that time, yung government pinopromote yung family planning through birth control. Yung ganon. So, that time also, nag-isip kami ng catchy type band. Yun ang nakuha namin. Family birth
control.
Sir Noy, akala ko kasi, puro gwapo kayong mga membro, so kailangan mag-birth control ng mga babae kasi... Pag nakita
para siguradong hindi pero, hindi mabuntis yung mga pero sir Noy, wait, question, so wait, during that time syempre yung parents mo I heard that you guys are like 9 siblings, no? So hindi nagalit yung parents mo? Were they like, especially your dad, that you know, like, hey, you have to follow my path as a you know, na nasa medical industry?
Hindi sumama yung loob ng mother kasi gusto niya tapusin ko yung pagdodoktor ko eh. I was in pre-med that time. So, pero pinakita ko, ma, kung mapapasabay ko yung sabay ko, schooling and singing, okay. So, ginawa ko talaga yun. Nagsumikap ako. School ako in the morning and afternoon, sa gabi kanta. Every day yun. Nagawa ko naman, kaya walang masabi sa akin.
Ang galing, paano yun? Tsaka sir, ang galing ah. And of course, diba, everybody, it's a common knowledge, diba? Now, what happened to your right leg, right? During that time, nung martial law? So, nung time na yun, how old were you, sir, during that time, when that happened?
25.
Oh my God, so nandun kayo sa peak nung career nyo, right?
As a band, hindi pa ako nagsasolo noon.
Ah, as a band.
Nasa band pa lang
okay.
Ako.
Oh, okay, okay. Pero nung time niyo, sikat na yung band niyo.
Oh. Ah, yes. So, kami yung disco band that time. Lagi sa mga discos. Kasi ang lineup namin talagang Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Miracle, Stylistics, yan, mga ganyan.
Oh my God!
Yun ang so, lineup.
Yung lineup. Pero sir, I mean, going back, no, kung if you don't mind, like, during that time na, syempre, ando na, cool band, 25 years old, you're young, fresh and good looking, and you have a, an amazing voice. Tapos biglang nangyari yung, ano, yung, you know, you lost your right leg. Was there a time na parang, you know, of course, depression, ano yun eh, normal yan eh. Was there a time that you want to give up singing?
Oh, yeah, yeah. I did. Ay, anong nangyari yun? Sabi ko, hindi muna makakanta. I'm going back to school. Which I did. I really went back to school. I reviewed for my entrance exam sa UST para makapasok sa proper.
Okay.
Makapasok naman. So, wala na yun sa singing nun. Aral. Pero nung April yun, nung nagre-review ako ng exam for the anong entrance exam, nung April, that was the fourth Metro Pop. So, nag-guess ako. Ang
wow,
team.
Metro Pop. Okay.
Meron silang team eh. Ang theme of the decade for the world. Parang pang United Nations theme din yun eh. So, kailangan nila ng guest na performer na meron disability. De ako yun.
Oh my God! Wait. Sir, aside from you, sino pang mga guests or ikaw lang talagang nung time na yun ang may disability?
Guess the time. Pero team, they look for somebody who sing na merong disability. Ako, nakita ko ni Willie Cruz.
Willie? Wow! Okay.
Willie Cruz. Yung composer. Yung composer ng ko. Yun.
Ay, Sir Noy, nanalo ba?
Recording ko.
Nanalo ba kayo doon sa Pop?
No, he was a guest, J-Cass.
A guest? Hindi
he
siya,
was just
ano?
A guest. Uh-oh, yeah. He was just a guest.
Hindi competition.
A guest.
Oh my God.
First pop. Anyway, a performance as a guest, pinuntahan ako ni Willie sa likod, sa backstage. Sabi niya, yes. Usap tayo kasi gusto kitang kunin as a guest. And sabi ko, ayoko nang kumanta. I'm back to school already. Tapos sabi niya, subukan mo. I'll give you 1 week to decide. Yan. So yun.
Wow.
After 1 week, sabi ng mga kaibigan ko, go. Try mo yan. Walang mawawala. So, yun. Tinay ko. Hindi na ako nakaalis.
Ay, ang galing, no? Tapos, nagtuloy-tuloy na.
Pero, Sir Noy, ano yung pinaka kinakatakutan nyo at the one that's really stopping you na para mag-go at kailangan pag-isipan nyo pa? Kasi Willie Cruz yan eh, at saka, di ba, big career.
Actually, na talaga akong bala kumanta eh. Kasi nga nakapasok. Ako sa medicine.
So medicine, yes. Oo.
Wala, ayoko na. One question on my leg. And he now. Pag hindi ako makagalaw. Alam mo yun? Kaya lalong yun ang nagpilit sa akin na umalis. Completely sa singing. So yun. Tapos, yung family. Mami ko na, subukan mo na rin. Tapos yung mga friends ko, yan. Lahat sila, sabi nila, go. So, sa pagpilit nila, hindi ako nakaalis.
Nakaalis? Grabe, very inspiring, no? Kasi, very inspiring po yung story nyo, no? Imagine mo, I mean, in spite of that, na, you know, like yung iba kasi parang, di ba, syempre, meron ng, parang something happened na to their life. Ayaw na nila, it became a big hindrance. Pero ikaw, talagang tinuloy-tuloy mo. Galing, no? Tapos, naging kilabot ka pa ng kolehiyala.
Ah. Si Haji yun.
Ay, hindi. No, sir. Hindi, si ikaw. Haji. Ikaw, isa ka doon.
Hindi sa inyo yung, hindi sa inyo yung title, pero consider din kayo, sir.
Consider din kayo. A lot of... Teka, sir, I know. Speaking of mga kilabot ng kolehiyala, I'm sure, God, there's so many fans that are like, you know, trying to throw themselves to you and of course sa mga ibang kabanda mo nung time na yun. Did you ever date a fan or hindi? Never? Nangyari?
Group.
Group date?
Group date.
Akala ko, Jesse, kasi pag hindi ko grupo ng mga babae.
Okay. Go ahead, sir.
Grupo ng babae. Tama.
Ah, grupo ng mga babae. Pero sa lahat po ng mga dinate niyong grupo ng mga babae, sinong ano? I know that you're married, right? And you have 5 kids? Sir, oh my God. So, teka nga, mabilis nga na kwento. How did you meet, ano? Sa kada, of all the girls that were like, wow, like, how did you meet your wife? Okay.
Ah. Meet my wife. Sa ano? Sa hospital?
Yes.
Yeah. Huh? Hospital.
Kwento!
Patient siya. Patient siya ng teacher ko. Tapos, okay. Nung naging busy yung teacher ko, tinawagan niya ako. Sabi niya, punta ka dito, meron akong patient. Sabi niya, maganda. Kausapin mo muna. Kasi alis siya for a while. So, yun, nag-uusap kami. Ayun, natuloy na.
Oh my God.
Ang bilis naman.
Ang bilis naman. Wait, so, wait, how many? Ano yun, mabilis na ligawan, tas kasalagad, ganon?
That's that. Nung nag-check out na siya sa hospital, dumadalaw na ako. Yun ang start, may ligaw na.
Oh my. So ano na po kayo noon? Wala na kayo sa ano, sir?
Sa singing?
Naputol. Oo, nag-stop na kayo sa singing, no? Nag-concentrate muna kayo doon sa pagiging doktor? Nung na-meet niyo si wifey?
Nasa singing ako noon. Nung na-meet ko siya.
Oh! Swerte naman. Kasi sa kadami-dami.
Kasi nung pag... Kasi nung hit yung first song ko, yung Doon Lang, naging siya.
Yes.
Nasa medicine din ako doon. Sa medicine ko, tsaka yung singing ko. For the first 2.5 years, sabay yun sa UST. I was in UST, in medicine, and then I was also singing. Sabay pa rin. Hanggang sa hindi ko na kaya, puminto ako sa sa medicine. So, na-meet ko yung future wife ko when I finished 4 years na sa medicine.
Wow!
I was...
Grabe sabay, Jesse, no? Galing.
Imagine, no, kung hindi niyo po tinuloy yung pagiging medicine niyo, hindi niyo mamimit si future wife. Ang sipag. Nag-aaral ng doktor, singer, tapos nanliligaw pa.
So, paano yun? Wala po kayong social life noon kasi, di ba, wala nang mga relax at saka gimmick noon dahil sobrang busy niyo.
I know.
Oh, that's it. nasa igaral ka talaga use of para to study and review during my concerts. Doon nag-aaral ako kahit pa paano.
Kasabay pa po
yung ano. I keep on stopping. Siguro 3 times ako nag-stop to give way sa singing ko. Yun yung mga I keep on going abroad dito punta sa USA. So instead na nag-graduate dapat ako noong 1984 or 83, naging
1988.
Oh, ba? Yes. Triple
doctorate. Okay lang. Okay lang yun. Okay lang yun. At least natapos, di ba?
At saka, may question ako. Sir Noy, balik tayo dun sa doon lang. Di ba yun yung first hit mo? Sinulat yan ni Kuya Willie Cruz, right? Yung kinakanta niyo ba yan at yung ni-record niyo yung doon lang? Alam niyo na ba sa puso ninyo, naramdaman ninyo na, oh my God, this is going to be a big hit, my first single?
Hindi ko naramdaman siya. Pero si Willie, alam niya. Magigit ito, bagay ito sa'yo. Pero sabi ko, akatindang makarelate dyan kasi kung natapos ko nga, pag-aaral na sa medicine pa ako, sabi ko.
Oo nga. Parang hindi ata nag-o.
First line pa lang.
Oo, parang hindi nag-jive. Oo, tama. Pero that song was really meant for you, no?
Sabi niya.
Ako, until... Sir?
Ni Willie, hindi nakatapos para magbibigyan mo inspirasyon, sabi niya.
No. Exactly. Galing, no?
Grabe. Grabe, Sir Noy. Ngayon, meron kaming mga party dito sa Newark, New Jersey. Nasa rotation niya ng ano, isa sa mga kinakanta ko, yung doon lang. Diba?
Oh my God.
Yakang-yaka.
Yes. Yes. Magaling kasi kumanta yan si EJ kasi. Kaya parang ano siya, parang yan yung ano, kahit buka naman saan Filipino parties. Oo. Pero sir, teka ha. May question ako ha. Oo, I try na to reconnect sa phone. Ah, sa phone? Oo. Ay sir, sabi pala ni Direk, baka daw hindi maano, try daw mag-off, tapos mag-off ulit kayo, tapos balik ulit kayo. Para daw, sa phone.
Hindi, nasa laptop.
Sir. Nasa laptop, right? Baka daw pwede sa phone, para daw sure na hindi na mapuputol. Oo. Lalo na if we're gonna talk about more about the concert for tomorrow, sayang naman mapuputol. Baka pwede daw, sir?
Mas okay. Mas okay pa yung phone?
Mas okay daw yung phone, oo. Okay lang daw? Okay lang.
Sige.
Oo, tapos baka gusto niyong lumipat daw sa phone para hindi kasi napuputol daw po.
Sige, try natin.
Sige, try natin sa phone, no? Sige, try natin. Yes! Sige. Oh, tapos andi dito lang kami, sir. Iintayin namin kayo. At maraming mag-iintay. Yes.
Okay.
Bye in a bit, sir. Grabe, no, believe ako. Okay. I can't believe nasa harap natin. Guys, sandali, babalik si Sir Noy.
Oh, yeah. Sumiga. Direct JV, i-on na ang Ogat. Okay!
Ay, ano?
Di ba ginawa natin yun? Ano ba yun? Ay, live ba yun?
Hindi.
Ano lang, practice lang, di ba?
I know, grabe. Pero guys, sa totoo lang, sobra akong ano talaga siya, very inspiring yung story ni Sir Nonoy. Kasi, imagine mo, parang, that's a good example of like, any misfortune can lead to a fortune. So, if whoever's going through right now, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, hindi dahil sa ano ah, dahil sa merong something happened to your life or something happened to your physical, di ba? Sa physical, may physical attributes, just don't give up, you know? Just imagine, nagawa niya, nagdudoktor, nag-continue ang singing career.
Naniligaw pa on the side. Di ba?
Grabe, ano talaga, very inspiring kasi, you know, like, most of the time nga, di ba? If something happened, kahit na love life nga lang or any small misfortunes that's going on in our lives, Di ba parang sometimes nadidepress na. Tapos they don't want to do anything anymore.
Ang iba dyan, may
they don't want to keep on pushing.
Magkaroon lang ng pimple.
Ayun ba yun? Iba naman yun. Ikaw naman, Jekas. Pimple naman.
Ayaw na lumabas ng bahay. Di ba? Like,
sobra. Wala, sabi ayaw na lumabas. Hindi kasi, alam mo, nowadays din naman, I feel like it's mind over matter. Like, if you don't mind, it doesn't matter. Just kidding. No, it's mind over matter. Like, you know, you have to condition your mind and physically, mentally, especially mentally, that you can do it. Na hindi porket ito yung nangyari sa life ko eh. This is the end of my story.
Oo, kaya diba? Nga, ano siya eh. Kaya tumagal na siya ng 5 decades in the Philippine music industry and also, grabe, you know, in showbiz in general kasi nga because they really respect him. Yung kanyang, yes. kanyang acumen in work and also
exactly.
Yung na kahit yung pinagdaanan niya na lahat yan sa buhay niya, he's an perfect example of like, there's no reason for you not to do tumatawag it, yun. You know?
Hold on one sec. Tumatawag si tatay. Tay, ano po yun? Ano na po? Okay na po si sir, ano? Noy, sayang kasi nagpuputol, ano?
Ang hirap magkaroon engaging conversation pag hindi tuloy-tuloy. Diba?
Sana
makalagin pa rin sila through the phone.
I know. Sana makalag-in pa po. Kasi ang dami-dami nating gustong malaman pa, no? Yung mga secrets. And I know, I'm dying to know too. Like, what type of, I feel like he's a type of father he is. Kasi I feel like he's a cool dad. Kasi parang ano siya, no? Yung parang very calm, very patient na dad. And a very patient husband, I'm assuming. So I want to know, how he handles, parang especially his busy schedule. Like how?
Ano lang siya, no? Chill lang siya.
Yes, no? Exactly. No, tsaka nakakabilib. Alam mo, bilib ako ha. Especially yung mga OPM hitmakers. Kasi nakakabilib sila dahil sa sobrang, imagine it's been 5 decades. Tapos andito pa rin sila. Mm-hmm. And kilala pa rin until now. Yeah. Diba? Mga nasa mainstream pa din ng mga lolo mo.
Yung song nila classic na, sila classic na rin.
Ano favorite song mo na kinanta ni ano ni Sir Nonoy?
Ako yan nga yung doon ay kaya kong.
Sige, kakatahin mo.
Diba? Sige. Lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos. Ihip ng hangin. O diba?
Game, Jekas. Go. Ikaw na kumanta, go.
Yun. At saka ano pa ba yun? At saka yung love.
Hindi, tuloy mo nga. Ito naman, gusto ko pang ano mo eh.
Well, ano ka ba? Hindi ko memorize. Ang lalim ng Tagalog.
Ako diretso ko yun. Ako memorize ko. Kasa, I don't know how to sing
eh. Ikaw na kumanta. Nga pala sinabi mo kanina, memorize mo, di ba?
Hindi, so, kasi nung bat. Kasi when I was younger, that was my dad's favorite. So, laging kinakanta yan sa bahay. And we have a, ayan na, nako, Lord, thank you! Sir Noy, mas okay.
Okay.
Kaso we can't hear you. Oh my God. Ito mas okay. Yan. Mas okay. Yan. Mas panalo tong ano na to. Reception.
Yeah.
Huh? Oh, okay. Ulitin natin ulit yung kwentuhan kanina.
Reset natin.
reset. My God. Hi, salamat. Bumalik na. So, Sir Noy, okay. Balik natin ulit yung mga questions kanina. Just kidding. Ngayon, kanina, actually, habang nagkukantuhan kami ni Jika, sabi ko, I'm dying to know. Balik tayo doon sa family. Kasi, I'm dying to know what type of father are you. Sabi namin kasi kanina, you look like a reserved, very chill, calm, and cool dad. So, kasi 5 kids eh. Did you ever imagine, I mean, wow, like, handling 5 kids? Isa parang ang sakit na nga sa ulo eh. 5 pa kaya?
Ito nga, binibiro nila ako. Di ba, sabi nila, kaya mo yung 5? Sabi ko, hindi pa yun. Sabi, something like, biro lang.
Ay, no, pero how did you, I'm curious. So what's the most difficult times that you know while raising them, like growing up? Ano yung mga difficult times? Kasi 5 yun eh. Kahit anak mo yun, may different types of personalities, di ba?
Oh, yeah. So, wala. I love raising kids eh. And again, so yeah, I love to give good advice. Saka bata pa lang, dinidiscipline ako na in the right way. No?
Oh, palo? May pau-pau?
Matigas ang ulo. Face the wall school muna. May graduate yan eh. Pag-awal muna. After yes. facing the problem, matigas pa rin ang ulo, may kasamang palo. Yun.
May isang palo yun. Pero sir, how do you come, syempre, you're so busy, no? You're a doctor, and then at the same time, you're a singer as well. Grabbing schedule. So how do you compensate to your kids, you know, in spite of your busy schedules?
Ano, when I was in school, when I finished medicine, let's look for my future wife. Yun yun. Kaya, nung may asawa na ako, madali na lang, medyo medyo malaki na sila nun eh.
Ah, okay.
Mas madali kung wala sa school.
Oh, okay. Meron ba sa...
Kinapos ko muna before I got married.
Ah, talaga sir. Pero yung mga bata ba, hindi ba sila nagtatanong? Ba usually ganun, parang dad, you're always busy. Like you're always out.
Ay, hindi naman. Naintindihan naman nila. Sinasya. Tapos yung house ko. Nakikita nila. Ang tinatanong nila sa akin, isa lang yung pa ako. Yun talaga yung tanong nila.
Oh.
Ulit-ulit naman yun.
Oo nga, oo.
Bata sila. Bakit daw isa yung pa ako? For yun na talaga yung tatay nila. Isa lang yung pa. Hindi ko pa kasi alam anong nangyari.
Oh, pero eventually naman of course naintindihan naman nila, no. Meron bang nag-follow ng footsteps nyo in terms of singing? Lahat ba sila kumakanta?
Lahat naman sila mahilig kumanta. Pero merong isa talagang nagpursige sa singing. Actually, yung isa yung fourth na lalaki. Yun ang pumasok sa showbiz. Meron siyang banda. The band.
Oh, until now? Ano pong name ng band?
Nung nag-pandemic, nagwatak sila eh. They disbanded kasi because of the pandemic.
Ah! Pero...
He's a sound engineer. Si Zig.
Wow. So ano po yung mga anak nyo? So may isang engineer and then yung apat?
May doktor ba katulad ninyo?
May naging doktor?
Wala. I was the one who discouraged.
Oh my God! Bakit po?
Sabi ko, para magta-medicine, gusto nyo ba ganito? Ganito? In-explain ko yung sarili ko. Gusto nyo ba ate yung kikitain? Something like that. Di ba? Maganda, 4 years to enjoy. Lahat sila sumunod.
So lahat naman sila naging successful in their own career. Ang galing, no? Pero yung pagiging artista, hindi nila, or celebrity, ayaw nila. Hindi discourage nyo rin ba sila? Ah, talaga? Ay, hindi.
Lahat sila mahihain. Hindi rin nila kayang spotlight ako.
Oh, good. Wow, alam mo, ano yun ha? Bihira yun ha? Kasi usually 5 kids, di ba? At least isa doon gustong, you know, wanna follow their dad's footstep.
Lalo pag nakita na namamayagpag pa rin, 5 decades na, di ba?
Oo nga eh. Nagigitara.
Ang galing mo. Imagine mo, nagigit talagang nasa ano, no? Nasa dugo niyo yung pagiging artist, no? Pero sir, balik naman tayo sa ano, sa music career mo. So okay. So Pat, how do you take care of your voice? Kasi 'di ba usually pasabi nila pag when you're getting older, so nag-iiba na yung tone ng boses. Pero yung sayo like all these years, paganda pa ng paganda.
Doctor.
Yes. Definitely.
Parang
fine wine. It's get finer and finer as you go. Oh, as it gets older. Yes.
Ang sikreto dyan, every time you sing, you improve on the past, on what you had before. What I'm saying is yung mga songs ko noon na na-record, kaya ko, something like that.
Ang galing.
So you, I mean, every day. Yun. Every day you sing. Kung hindi sa bahay, while driving. Para lang, nasa kondisyon. Huwag gawin.
Nasa kondisyon.
Ay, oo. I heard about that muscle nga daw kasi yan eh.
Kaya kailangan kumakanta. Eh, paano yung mga hindi masyadong marunong kumakanta? Ako, paano? May ano pa ba? Meron pa ba akong ano? Meron pa ba pag-asa? Sabi ko nun. Talaga?
Ano lang yan? Basta you sing, piliin mo yung mga songs na kaya mo, na nasa range, nasa vocal range mo, every day. Ano lang.
Oh, wow. So, nung bat...
Pero pag-aaralan mo yung phrasing, lahat yun, diction, expression.
Ang galing, no? Pero, sir, ito ah, speaking of, na-mention mo yan, diction, expression, so nung, syempre, I heard magaling ka daw sumayaw? Magaling ka sumayaw? So, I'm just curious, like, syempre, kumakanta ka, diba? And you wanna, like, dance. And, so, paano, di ba sabi nila, if you're an entertainer, dapat you have to move and, you know, like, para ma-entertain lalo yung mga audience. So, how do you make the audience, like, glued into you and mesmerized? So, aside from, you know, like, you're just, like, moving, like, back and forth na ganun. So, paano nyo ginagawa yun?
Parang, ano, you hold, para mo ma-hold yung audience mo.
Yes.
Sa, right now, because of my disability, I cannot really dance, no? Like, nung nasa banda ako, nung kompleto pa yung paa ko, I really dance. I was the dance of our band.
Oh, wow. Okay.
So, singing and dance yun. So, ngayon, wala na. Sway-sway na lang ako.
Yeah.
So, dapat,
alam ko na kung ano yan. Ano, ginigiling na lang yung hips.
Oo, ginigiling-giling na lang yung
lips. Parang mala Elvis Presley, di ba?
Correct. Pag ganun-ganun na lang, pagiling-giling.
Yung nakakaano doon, yung parang kang na-hypnotize eh.
Correct. Oo, daanin na lang sa kagwapuhan. Daanin na lang sa kagwapuhan, no? Grabe. Pero, yeah, pero sir, ito, question. What about yung, I know the OPM hitmakers, na-interview na namin si Sir Marco Sison.
Marco.
Yes. And si, sino pa ba si Mr. Ray Valera? Yan. So, at saka ang kulang na lang is si Sir Haji. Kasi of course si Sir Rico. Na, alam mo po, yes, si Sir Rico na favorite
at
ni Direk kasi si green
Rox,
jokes.
At si Rox Puno na interview
natin. Si Rox Puno na interview na namin. So para na rin namin na interview si Sir Rico. So nung paano, napakwento nga, paano kayo nag-start nun? Kasi nung time na yun, di ba, parang kasagsagan talaga ng, wow, ng hitmakers. Paano kayo nag-start nun?
Sige, para ko ba? Yung hit makers mo nila sa dalawa lang. Si Haji and Rico. Silang dalawa lang. Po, tsaka pangit. No? Bahala. Bahala ka na ko.
Bahala na kayo kung sinong pangit at sinong kapo.
Okay.
Yes.
Dalawa sila lang a couple of months. Hit makers na sila noon. They needed one more. They got in Ray. Kasi si Ray, haba pa yung buhok nun eh. So, naging tatlo sila. Kaso, pilit nilang tatlo eh. Hindi sila ano eh, uobra. So, kailangan nila na mas bata. Kinuha ako.
Ay, namas, ay. Oh, so you're younger. Like, how old is, how old is the gap?
Right? The range from mga 3-4 years. Ganyan.
Ah, oo.
So in short, Jesse, siya yung pinakasariwa.
Oo, sariwang batang bata. Anong time na yan? Yes, si sir.
Kami ni Marco, magka-batch kami. 80s kami. Yung tatlo, 70s.
Ay, oo. Kasi 80s and 70s. No? So, nag-click ba kayo? Like the first time, like, you know, like the, you guys formed that band? Nag-click kayong agad, right away?
May kunting adjust adjustment lang, we of course we have to meet, feel each other.
Ay, gusto ko yan, feeling each other.
I feel each other.
Physical.
Ay, sorry. Oh, yun naisip ko eh. Okay.
Yeah, ka, J-Cas. Okay.
Yung mga behavior, how you yung mga ganun, how you deliver jokes, yung gano'n. Nung umpisa, medyo nagka, hindi ko na may mention, merong konting hirian ba yun? Meron.
Yun nga gusto ko malaman, sir, no? Sino yung kabathead nyo? Sabihin nyo na.
Yes, meron ba?
Alam, pangalan, o sige. Si... Inuwa.
Ang tagal na nun eh.
Aji, tsaka si yan, o, Rico. O, si yung dalawa.
Ay,
oh my God. Rico, dumating ba? Okay. Nagsuntukan sila?
Hindi naman. after a while.
After a while.
Oy, gusto ko to. Daming reveal.
I know. Gumagaling tuloy ako, ah. Okay, go. Mm-hmm.
Nung yung first Araneta ko Coliseum.
Wow.
Yung before nung action ano, meeting. Silang tatlo lang yung nagmarko na iiwan. So, pero nakikinig lang naman kami. Ganyan. Tapos pinag-uusapan na nila. Silang tatlo lang, ha? They distribute the jokes. So, sabi sa akin ni Marco, ano, Noy, suntukin ko kaya itong dalawa. Itong tatlo.
Oh, my God.
Oh, ito, medyo uminit si Marco doon. And then sabi niya, okay, tatlo lang ba? Ah, di ba lima tayo? Ganon. Sabi niya.
Oh.
Distributed na. Eh, ganon kami nag-umpisa. Talaga may adjustment eh. Pero after the Araneta Coliseum shows, dalawang shows, after that, okay na kami. Wala nang pikon.
Best friends kasi, na pagkatapos.
Best friends na. Kasi syempre, I don't know if ano kung nangyari yun. Kasi usually, syempre, lahat kayo, you're all, ano eh, mga sikat na. So syempre, di ba minsan, lalo na, I heard may mga celebrities na pag sino yung unang-una nasa poster, di ba? Like, kaninong pangalan, sino, you know, like, of course, merong mga pride yan eh. So nung time na yun, hanggang sa nag-adjust na kayo?
Okay. Hmm. We just consider the experience. Kung sinong nauna, sila dapat bigyan ng posture. Ganun sa aming lima. So ang nauna, kapay kasi dyan si Rico. Tsaka Ramas na, Rico was ahead of Haji just a few months. So si Rico ang ginawa naming leader.
Oo, kasi siya yung number one. Alam ko, pinapanood ko pa rin yung si Direk. Kasi, kasi pinapanood talaga namin yung ano, OPM Hitmakers. Kaso ang favorite talaga ni Direk, na bata pa to ha, pero favorite niya talaga si Rico J. Kasi yung mga green jokes niya. Descripted lahat ba yon? Or merong mga impromptu?
May impromptu rin. Pero we talk. And then, ina-assign sa amin yung mga jokes. Of the jokes. Oh, yeah. Yun, ganun lang. And then pag stage, kung gusto mong umadlib, go. Bahala ka. Pero sigurado ka doon sa adlib mo.
Dapat mag-landing.
Sa adlib mo.
Mag-landing yung joke.
Speaking of panindigan
landing,
mo.
Speaking of landing naman, walang connection yung ano ko, yung segue ko. Pero, kayo ba, doon sa mga hindi... Yung mga single pa doon sa group ninyo ng OPM Hitmakers, wala bang agawa ng babae dyan?
Wala.
Ah, wala.
Ano na eh?
Okay.
Itad na kami.
Nung time na yon.
Pero pag may gandang dilag, siyempre, nagbubulong-bulungan lang kami. Uy, may magandang dilag.
Naku, malamang si Sir Rico ang ano, ang number ano, one.
Hindi ko gusto yung sagot. Oh. Hindi na kontento.
Friend lahat eh. May mga committed na yung iba. Diba?
Yes.
May mga side eh.
Oo, hanggang ano na lang. Uy, ganda no? Puros gano'n na lang.
Hanggang tingin na lang.
ng iba, bahala sila. I mean, nasa kanila yon. Sa grupo, wala, mahirap eh. Dinadaan na lang namin sa biro. Pagkasihan si Rico. Talagang bibiro niya yung ipi-play up niya yung girl.
Oh, para lang maging mas masaya, no? Pero, sir, when, I was just I'm just curious. So, when Sir Rico passed away, syempre, I'm sure lahat kayo devastated, no? So, did you ever decided na parang, you know what, wag na natin tuloy ito?
Ay, hindi, kasi nung bago mamatay si, before he passed away, ano, sa ano na talaga, very blunt na, pero in, we delivered it, parang joking. Malapit ka nang mawala, paano yan? Parang gano'n.
Aww.
Sasabihin naman ni Rico, okay lang yon, pero pag nawala ako, pag namatay na ako, video nyo lang. Ganun lang.
Mm, so, may bas-bas naman
may bas-bas. Yan. Pero did you, nung time na yun, did you ever think like, you discuss about like, hey, I think we need to, you know, like have an audition or pick one person to replace Sir Rico J?
Wala eh. I'm singer ang bastos aside from Rico J. Wala na eh.
Siya na yung pinaka eh. Tama.
Kaya ba yung jokes ni Rico?
Oo, kakaiba yung mga jokes nun. As in, ano eh, until now, bentang-benta eh, no?
Parang he's the only one who could get away with it. Alam mo
yes, yun. Yes, yes. Uy, may mga nagko-comment to. Las Vegas po, December 4, Fremont County. Country, ayan, Mr. Nonoy Suniega. Ayan, Hawaii, yes. May mga taga-Hawaii na nanonood. Definitely, yes.
Kumusta po kayo?
Pinost na po namin. We'll keep on posting po until Facebook, matapos ang... Yeah. Ang ay, ano, don't forget ha, to send me guys. Jen, Tatay, don't forget to send me the art card for the other, ano na rin, other state para mapapromote natin. Uh-huh. Ayan. But sir, ito, balik muna tayo. Excited akong malaman na. Kasi di ba, hitmakers, no? So, lima kayo. So, sino yung tingin mong ano? Sa mga bagong artist ngayon, who do you think are the new upcoming artists na pwedeng makumpare sa The Hitmakers? Sa dami, my God. Sino kaya?
Hitmen, di ba?
Sino, sir?
Are you The Hitmen? Sino ba ito? Ano ba ito? Rani Raimundo, Richard Reynoso, and
may isa pa.
Basta, oh, yun. Kala ko sasabihin mo, Piolo Pascual, yung mga gano'n.
Sa mga artista, hindi ko alam eh.
What about you, sir? What about Nonoy? Sino tingin mo papalit, ano, magiging next Nonoy Zuniga?
Wait lang. Yung isa pala si Renz Verano.
Ay, ano? Oh my God. Ang
so, apat
yung Hitman.
Hitman. They're doing talaga sila. Dapat may younger pa noon. Wala pa. So, in combination with females, like Christian Bautista, and sila, in that is sila Rachel Ango before.
Oo, magagaling talaga.
Grupo noon eh. Pero hindi rin nagtagal. Wala. Since 2003, up to now, we're still doing. Yeah.
Anong tingin niyo sekreto niyo? Bakit? Bakit kayo nagtagal ng ganun?
So, yung hits. Yung hits. Na, yung hits ng bawat isa. Basta 3 hits dapat. 3 or more.
Yeah, classic songs
sila,
na kasi.
Lahat
no?
Sila on their own galing. Superstars eh.
Oo, imagine. Kaya talagang so, until now.
Solo performers, tapos nag-group kami. Uh-oh. Kaya,
parang kayo yung hindi pa uso yung mga boy band before. Although,
sila na yun,
mga
yes.
Stars na kayo, nag-form kayo ng own group ninyo. So I'm curious right now, kasi ngayon K-pop explosion ngayon, di ba?
Yes.
Anong opinion ninyo sa mga ano ngayon, sa mga BTS, sa mga K-pop groups na namamayagpag sa buong mundo, ha? Not just in Korea.
swerte nila because financially and you know, 'di ba, the works yung Korean K-pop, the government supports
true.
Talagang yung mga rich people ginagastosan sila. Sa amin, wala nang gumagas.
KKB.
KKB pa? KKB? Oo nga pala, no?
Just lang, ganun lang to. For us to have a show. Sila, nga, may discipline sila. Diba? Ang hirap din nila.
Mm-hmm.
Mahirap yun.
Oo.
Matagal eh. Pwedeng palitan yung member eh. Ng ibang ng bag. It's the name that is diba? The name. Pero the members pwedeng palitan. Kaya palit sila ng palit. Hindi tumatagal ng 5 years. Diba?
Yes, totoo. Wala na. Oo.
3 years ata. Wala na. Ibang group na naman.
Oo, kaya ano, no? Tsaka naniniwala ba po kayo sa ano? Sa luck? Kasi sabi nila, you need alam mo, kailangan mo ng luck eh. At saka aside from, you know, being perseverance and 'di ba sabi nila kailangan ano ka, you have to practice all the time, you have to focus, pero sometimes it needs luck as well. Naniniwala kayo
doon? Ano yun, at the right place at the right time.
Right time in God's perfect time.
Yun. Sinabi niyo. That's the one. Kung wala ka nung factor na 'yon, mahirapan. But when is that? Yun ang next question. When is the right time?
Exactly. The right place. Yes.
Pero, ang to start a career talaga, well planned eh. Sa Philippines, I'm mga sa amin, nakaplano yun eh. It was planned by the recording company. Ilang isang song ang meron ng kasunod na 2, 3, 4. May kasunod ka agad. Nag-hit yung isa, after 2, 3 months, may release ulit na isa.
Mm-hmm.
Kasi yung ba, walang plano eh. After for the first hit, wala na. So,
talagang oo. May strategy.
Oo, yung momentum. Kailangan talaga.
Yung momentum, no?
One hit, one song. Wala eh. Dapat may kasunod ka agad. Tsaka may push. Meron din yung company. Sa mga, di ba? Kaya you have to be played sa radio eh. Yeah.
Oo, totoo yan. Kaso sir, sa ngayon, ang dami na. Like, there's so many different platforms of forms of entertainment that you, di ba? Merong social media, may YouTube, may, minsan nga nalilito na kami. Kaya sabi ko, ang hirap mag-sustain and mahirap ma-retain ng isang artist kasi dati, it's only TV and radio. Ngayon, my God, my laptop, my...
You can have your own production company and release a song in TikTok.
And release a song and that's it. Kaya parang, ano ba to? Nakakapagod na to. Yeah, so compared noon, sir, mas madali ba or mas madali ngayon?
Mas madali lang. Dapat meron kang support.
Totoo yan, no? You really need support. Kung walang support.
Marketing and, you know, marketing and promotions, you need monetary support. Financial.
Oo.
Pwedeng po YouTube lang, TY.
Kailangan may makinarya dati. Oo.
Yeah,
hindi pwedeng DIY.
Mga vloggers, di ba? I have to meet with vloggers. Sila. Diba?
Influencers. Kailangan makiride sa times ngayon. Hindi,
totoo.
Totoo ko yan, no? Hindi, naiinis ka ba ngayon na kailangan? No? Sa time ngayon, kailangan you have to be an influencer. Kailangan mag-vlog ka. Lahat ng ginagawa mo, kailangan i-record.
Mag-TikTok ka.
Feel na naman po.
Oh, you have to learn the ropes eh, to stay in the be there. Kasi kundi mo, wala ka talaga. Sa dami na ngayon. Eh.
Sa dami. Uh-oh. Kasi I remember years and years ago, it's either you have to go to yung mga mall tours, di ba? Yung mga TV guestings and radio guestings. Pero ngayon, sobrang dami na. Actually, what one good thing, what the silver lining about this naman is we can, you can promote this, your show, di ba? Like yeah, here, virtually, di ba? So that everyone can watch. Like we're after this, I'm sure tomorrow, because we're all connected. We're bridging the gap, di ba, all over the world. Yun lang ang maganda. Pero kaya ang nandito pa rin si Sir Noy.
Pag pupromote na siya ng song, new song mo, Sir Noy, ganito na lang, pindutin mo yung phone on sayaw, kending.
Ayun na yun.
May bago akong single.
Diba? Oh my God. Sabi nga ni tatay, oh, guys, see you tomorrow night in D Haven. Okay, so 9 p.m. po. The door will open at 9 p.m. 8 p.m. pero the show is at 9 p.m. magsa-start.
Ayan.
God, one night only. Teka sir, I'm curious ha. Bakit one night only?
Kasi one night only.
Sinong nabili nung Tyro?
The producers. Sila.
The producer.
A catchy title para, oh, wala nung pangalawa, panoorin na natin.
Panoorin na naman. Tama.
Naisip ko tuloy. Ngayon yung utak ko, Noy Only.
One Noy Only. Ay, maganda yun ah. One Noy Only. Pero, sir, okay, bago ta... I'm sorry. Go ahead, sir.
Yung title galing sa name, kinuha sa name ko na Noy, di ba? Yung O, one.
Yes,
yung...
one only. One Noy only.
Yun na rin.
Pero, sir, okay, anong aabangan namin? Sige, bago tayo mag-end, kasi 1 hour na pala. I'm sure pagod po kayo, may jet lag pa.
Correct.
Anong aabangan namin? Anong mga aabangan namin, mga pasabog mo for tomorrow's concert?
Pasabog, ha?
Yes.
Ni-expect sa akin yung mga will definitely sing. And then, I will interact with the audience. I get what they feel. Gusto ko magre-request sila para mas maganda ang ano. Of course, yung mga songs that I love to sing, yung kantahin ko rin. Pero, bukas na. Kasi, sorpresa yun eh.
Surpresa yun. Oo. Sir, baka naman pwedeng ano, isang mabilis lang, kahit few words lang. Sample naman dyan.
Song? Doon lang.
Yung doon lang, yung favorite ng daddy ko. Yes, ang namin
ni Jake. Kahit
din.
Medley. Charot.
Sige, medley, payag ako doon,
joke.
Side A. Side A band din. Okay, go. Go ahead, sir.
Refrain na lang ng doon lang.
Yes.
Kaya kong ipunan ng bituin. Doon ay kaya kong igapon ng hangin. Doon ay kaya kong pagbawal ng ulan. Sa panaginip lang kita, kantuin na doon lang.
Galing! Walang kakupas-kupas!
I can't believe it, kinakanta natin to
ako
sa party. Tapos ngayon yung original, kaharap natin, kinakantahan tayo.
Pero ito ha, sir, bago tayo mag-stop, kaya sinasabi ko favorite ko yun, kasi growing up, kasi my dad is also a doctor, pero kumakanta din siya. Kaya favorite kanya kasi nga automoto, singing doctor. Kaya lagi niyang kinakanta yung song mo. Kaya nga sabi ko, nung kinakanta mo, my God, kinikilabutan ako. Kasi ko, Dad, ito na oh, kumakanta sa amin sa harap mo yung idol mo. My God, maraming salamat.
Thank you so much.
Ano pa?
Kumusta sa dad mo? Doc?
Actually, he's in heaven now. Yes, he's in heaven now. Oo, he's in heaven now. Pero ano niya yan, basta lagi, may, lahat ng vinyl album mo, meron kami. Dahil, daddy, oh yes, oh my God, laging, ano yan, yung umiikot, ano tawag doon?
Ay, ano?
Yung monograph, yes. Lagi yun, tas nandun sa harap yan, sila Elvis Presley, yung sayo, yan, yung Nonoy Zuniga ng mga albums mo. Kaya, maraming salamat.
Yung vinyl.
Oo nga eh.
Thank you for guesting me.
My God, sana nasa akin pa yung vinyl ng dad ko. Naku, magpapa-autograph talaga ako sa iyo, sir. Para doon, 'di ba? Mahal na 'to sa future.
'Di ba?
Maraming salamat, sir.
Na-delay din at na-change to today pero natuloy din finally ang ating kwentuhan for tonight. And before we let you go, Sir Noy, would you like, mas marami pa manonood nito eh, after mag-closing show. Would you like to say your last few messages to your global fans?
Yes.
Okay. Ulitin ko ulit muna yung shows.
Ano? Yes, of course, promote your show.
Tomorrow, dito sa New York, at the D Haven. And then December 4, Las Vegas, at Fremont Country Club. And then December 11, sa Maui Hawaii. Binhi at Ani Event Center. Yun.
Huwag niyo kong kakalimutan. Okay.
December 4 and December 11. Next year na yung mga susunod.
Nako. Ang City Makers ba po? Maaabangan namin dito sa US next year?
April, yeah. Next year, April.
Wow! Dito sa New York?
Malamang. Yeah.
Ayan.
Nako. Manunood kami nun.
Riot yan. Riot.
To. Ang saya-saya nito for sure. And sir ha, you're free anytime. Pagka kailangan nyo po, even mas earlier, whatever, let us know. And nako, pwede po namin kayong ulit mag-part 2. At even kasama nyo yung hitmakers para po ma-promote namin yung show ninyo.
Yeah, thank you so much.
Thank you po. Maraming salamat po. Thank you so much. It's really an honor. Okay, J. Cass, close your our show
close
for
my,
tonight.
Close, my
close the door.
Ano ba?
Close the
ano
door. Ba? Sorry. Ayan. Kasi may sakit nga ako. Doktor po ito. Meron akong ano.
Okay.
I'm still all recovering. Right. Yes.
Ayan. Thank you, mga
go, J. Cass.
Thank you, mga kaugat, for listening and watching to this episode. Don't forget to share this amongst your friends and also to follow our socials in Over a Glass or Two in Facebook, Twitter, Instagram, and Twitch. And also follow and subscribe to us on FYE channel in Kumu Over a Glass or Two po yan. Ayan, yeah. Sir Nonoy Zuniga. Thank you very much. At makipagkulitan ka sa amin ngayong
anytime again.
At this morning.
Next time
very again. Very po. Ayan, let's have last toast for this morning night, guys. Ng ating mga ano, tubig at mga iced tea.
Yes. Teka, before tayo mag-last toast, ha, we would like to say thank you to Tatay Vince. Tatay Vince, maraming salamat. I think he's watching here. Hi, yes. Jen, the producer. Thank you so much. And of course, Elton Lugay, maraming salamat. Of course, Sir Noy Noy, next time ulit, ha, next time live na namin kayo interviewin. Ayan. Okay, J-Cas.
Mga kaugat, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it.
Over a glass or two.
Bye, everyone.
Good night.
Thank you,
don't forget tomorrow. Nonoy Zuniga. Good night, guys. Mwah. Night, sir.